Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
U Srpskoj 166 novo zaraženih, preminulo 14 oboljelih, vakcinacija teče prema planu.
Razlozi za pojavu non papera leže u činjenici da je BiH neuspješan projekat, ocijenila predsjednica Cvijanović.
Kamen temeljac za hidroelektranu Buk Bijela na Drini, zajednički projekat Srbije i Srpske, bit će položen 17. maja.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju Đurđevdan, krsna slava mnogih srpskih porodica.
Večeras ćemo saznati finaliste Fudbalske lige Evrope.
Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sutra kiša mjestimično. U Republici Srpskoj od posljedica zaraze virusom korona preminulo je 14 lica. Registrovano je 166 pozitivnih, od testiranih 803 uzoraka. U međuvremenu nastavlja se imunizacija stanovništva. U Banja Luku je juče stiglo 80.000 doza kineske vakcine Sinopharm, dok se ista količina očekuje za 15 dana. Ovog mjeseca očekuju se i nove doze ruske vakcine Sputnik. Prema rezultatima istraživanja Instituta Gamaleja, koji je proizveo ovu vakcinu, interval između dvije doze od ranijih odobrenih 21 dan može se povećati na 3 mjeseca. Opširnije u prilogu Nemanje Ratkovce.
Nova istraživanja Instituta Gamaleja, koji je utvrdio da se period za revakcinaciju može povećati na 3 mjeseca, komentarisao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Produženje intervala u nekim slučajevima može pojačati i produžiti djelovanje vakcine, što će značajno ubrzati proces vakcinacije stanovništva u Srpskoj, kaže ministar.
Minimalan razmak između vakcina 21 dan, a da maksimalan razmak između vakcina može biti do 3 mjeseca, znači do 90 dana, što svakako će omogućiti da idemo i prije u vakcinaciju i da vakcine koje se odnose na prvu komponentu Sputnika V možemo što prije da stavimo u samu upotrebu i da stanovništvo obezbijedimo taj vid zaštite.
O kojim slučajevima je riječ i kada se vremenski interval između dvije doze produžava, saznajemo od profesora doktora Sergeja Boljevića, šefa katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi.
Prva doza se dobija i kroz 21 dan u normali treba da se dobije druga doza. Ali ako ste vi posle prve doze, to još niste dobili dosta količinu antitijela, se zarazili, dobili koronavirus. Da normalno da kroz 21 dan previše rano da se dobije druga doza. Svakako da onda treba sačekati, čovjek oporavi, da dođe sebi, da se dobija druga doza, tako da kažem, drugog komponenta, kroz 2 ili 3 mjeseca. 21 dan ostaje adekvatan period, to je samo u slučaju da se vi zarazite koronavirusom.
Dr. Boljević u izjavi za RTRS dodaje da je revakcinacija značajna, jer se produžava vijek antitijela u organizmu.
Revakcinacija, kažem, ponovo dobijate drugu dozu, e onda ona može da da još veću količinu antitijela. Dakle, ako ona nije možda potrebna 100%, ako se ona napravi, ona uvećava antitijelo u ljudskom organizmu.
Isporuka novih kontingenata ruske vakcine Sputnik V očekuje se do kraja mjeseca, ističe šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi, Duško Perović.
Imaćemo u sljedećoj nedelji informaciju, kreće, mislim, vrlo uskoro jedna veća količina opet za Republiku Srpsku. Ovo što smo dobili količinu, stiže druga komponenta bez problema, a nove količine veće očekujemo vrlo uskoro.
Kada je u pitanju epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, preminulo je još 11 osoba, dok su registrovana 284 novooboljela. 33 nova slučaja zaraze registrovana su i u Brčkom distriktu, a prijavljen je jedan smrtni ishod.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pozvali su osobe sa hroničnim oboljenjima, ratne vojne invalide te osobe sa invaliditetom da iskoriste pravo na besplatnu i dobrovoljnu vakcinaciju protiv virusa korona.
U skladu sa ovim pozivom, građani sa prebivalištem u Srpskoj koji žele da ostvare mogućnost imunizacije treba da se jave timovima porodične medicine radi evidentiranja.
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici nije raspravljala o zahtjevu vlade kantona Sarajevo za smjenu direktorke kliničko Univerzitetskog centra Sebije Izetbegović. Zahtjev za smjenu je usledio nakon ostavki 13 anestezijologa te zdravstvene ustanove koji su nezadovoljni odnosom rukovodstva prema njima, uslovima rada i preopterećenošću. informiše Radan Škipin.
Potvrđujući da na dnevnom redu današnje sednice Vlade Federacije BiH nije bilo rasprave o smjeni rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na čelu sa direktorkom Sebijom Izetbegović, ministar zdravstva tog entiteta Vjekoslav Mandić je kazao da ta zdravstvena ustanova za sada funkcioniše bez zastoja. On se nije osvrtao na podatke o evidentnom odlivu ljekarskog kadra. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto i ministar zdravstva tog kantona Haris Vranić istrajni su u zahtjevu da se Sebija Izetbegović i rukovodstvo kliničkog centra smijene zbog uslova rada, pritisaka na zaposlene i sveukupnih odnosa.
Vlada kantona Sarajevo će riješiti radno-pravni status 13 anesteziologinja prijemom u opću bolnicu. Vlada kantona Sarajevo zahtjeva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da hitno smijeni rukovodstvo i upravni odbor kliničkog centra.
U jednom trenutku je odlazak velikog broja ljekara alarm. Ako se nastavi ovakav odliv ljekara sa kliničkog centra, da niko ne reaguje prema menadžmentu i upravnom odboru, onda se dovodimo u nezavidnu situaciju.
Anestezijolozi su svoju odluku o ostavci donijeli znatno ranije, ali su se, cijeneći uslove u kojima su radili, kao i zdravlje i broj pacijenata, tek sada saglasili da daju ostavke, kaže advokat ove grupe ljekara Vlado Adamović.
Već duže vrijeme postoji stanovito nerazumijevanje uvjeta u kojima ti ljudi rade. Tražili su da se to bolje organizuje, poboljša, da se odgovornost drugačije rasporede, obaveze drugačije rasporede i to jednostavno nije išlo.
U pismu u Federalnom ministarstvu zdravstva o ličnim zahtjevima za ostavke koje je podnijelo 13 anestezijologa, direktorka Sarajevskog kliničkog centra Sebija Izetbegović navodi da ta zdravstvena ustanova ima dovoljno anestezijologa i specijalizanata koji obezbeđuju nesmetan rad kliničkog centra. Ona optužuje tu grupu svojih kolega ljekara da su ranijim javnim pismom izazvali veliku uznemirenost u javnosti i da su se zbog toga počele javljati porodice pacijenata sa prigovorima, a tužilaštvo otpočelo istragu. Pad pozicija u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Federaciji BiH i dalje traje, a definitivni rasplet mogu da dogovorom donesu kantonalna i federalna vlada ako se ne bude miješala Stranka demokratske akcije i njen prvi čovjek.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Svijet je suočen sa velikim neuspjehom ovog prostora, a posebno Bosne i Hercegovine. I u toj činjenici treba tražiti razlog za pojavu non-papera koji predstavljaju neke nove ideje za Zapadni Balkan. Istakla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je u intervju za emisiju Pečat naše televizije, koja je na programu večeras komentarisala između ostalog i sadržaj nezvaničnih dokumenata koji su, kako kaže, nastali van prostora Zapadnog Balkana u krugovima koji su sve više svjesni da nasilna centralizacija neće donijeti Evropi prijeko potrebnu stabilnost.
Nije kriva Republika Srpska i ono što njih čini nervoznim je činjenica da sve više ljudi to razumije. Vi danas imate u Evropskoj uniji. Reći ću vam ovo, pa naravno da je znak. Kažu, ne postoji non paper, ne postoji zato što nije ušao u kanale da se priča o tom i da postane iz neformalnog dokumenta neki formalni dokument. Sad ja danas slušam gospodin Varhelje Koli već rekao, juče, kao ne postoji non paper. Pa da, na taj način ne postoji, to se slažem. Jer da bi nešto postojalo mora da bude, kako bi rekla, formalna komunikacija koja se provodi kroz formalne organe. To nije slučaj, ali non-paper kao neformalni papir koji nudi određena rješenja postoji itekako. I o tom papiru, da li se on nama sviđa, nekom drugom ne sviđa, to je nebitno uopšte, ali o njemu je vođena rasprava i mi to znamo na različitim mjestima u 6-8 zemalja.
Aktualni izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka Savjetu bezbjednosti o svakodnevici Bosne i Hercegovine i porukama da neće biti crtanje novih mapa BiH, još izaziva reakcije zvaničnika i akademske zajednice. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da visoki predstavnik i drugi međunarodni zvaničnici ne mogu predstavljati građane i osuđivati pozive da se razgovara o budućnosti BiH. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić ukazao je na činjenicu da se sve ideje i predlozi koji dolaze iz Republike Srpske na političkoj sceni dočekuju na mač i osudu. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik ponavlja nepromjenjiv stav da je protiv BiH koju želi i pravi međunarodni faktor sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom na čelu. Ponovio je mišljenje da visoki predstavnik nije potreban BiH, što najbolje pokazuje činjenica da zemlja ni nakon 25 godina ne može da funkcioniše. Dodik ukazuje na praksu da su samo njegove izjave podložne kritikama i osudama, dok se zapaljiva retorika nekih drugih lidera ne komentariše. Pored toga, navodi i primjere apsurda da se britanski ambasador zalaže za ulazak BiH u Evropsku uniju, a njegova zemlja je izašla iz evropske porodice država. Dodik pita kako Incko i drugi međunarodni faktori mogu predstavljati građane.
To što Incko naziva antidejtonskim, pa čak i američka ambasada rigidnim Daytonom, to je nešto drugo. Oni nisu zaduženi da se bave time. A pogotovo mi iritira kada oni se predstavljaju kao oni koji prenose stavove građana Bosne i Hercegovine. Znam se, kad kaže američki ambasador, kaže građani Bosne i Hercegovine žele to, otkud on zna? Pa nije on zadužen za to. On treba da zna šta hoće Amerika, a ne šta hoće građani Bosne i Hercegovine.
Profesor ustavnog prava Radomir Lukić kaže da su još na sceni dvostruki aršini međunarodnih zvaničnika i visokog predstavnika, jer se unaprijed amnestira jedna strana koja u zapaljivoj retorici pominje i rat, dok izjave zvaničnika i svega što dolazi iz Republike Srpske dočekuje na nož. Napomen razgovora o mirnim rješenjima za BiH, Incko i političko Sarajevo mogu posmatrati kroz prizmu gdje će jednu stranu unaprijed amnestirati, a drugu osuditi za sve potencijalne buduće krize u BiH. Politički analitičar Đevad Galijašević ocjenjuje da su visoki predstavnici, među kojima i Valentin Incko i dio međunarodne zajednice, BiH učinili nefunkcionalnom i, kako je rekao, nakaradnom.
Jedan historijski mirovni sporazum, kakav je Daytonski sporazum, da su ga oni upropastili, da su uvođenjem mnogih mehanizama učinili ovu državu nakaradnom, neefikasnom, da su otežali proces sporazumijevanja, da sve što su uradili u stvari je samo doprinosilo još dubljem sukobu.
Galijašević ne vjeruje da jedna zemlja može postojati ako se konstantno ugrožavaju prava i radi protiv interesa dva konstitutivna naroda, što je slučaj u BiH.
Zemlje članice Grupe 7 odbijaju bilo kakve pokušaje da se ugrozi teritorijalni integritet BiH, te pozdravljaju kandidaturu Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika, navodi se u saopštenju izdatom nakon sastanka ministara G7 u Londonu.
U saopštenju objavljenom nakon jučerašnjeg sastanka se pozivaju sve strane u Bosni i Hercegovini da se usaglase u vezi sa sprovođenjem ograničenih ustavnih reformi, kao i izmjena izbornog zakona. U dokumentu se pozivaju Srbija i samoproglašeno Kosovo da se konstruktivno uključe u pregovore u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, te da se potpuno normalizuju odnosi Beograda i Prištine kroz sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum koji će doprinijeti regionalnoj stabilnosti.
Kamen temeljac za hidroelektranu Bug Bijela na Drini, koja je zajednički projekat Srbije i Republike Srpske, bit će položen 17. maja. Bit će rađena u skladu sa svim ekološkim propisima i javnost će biti upoznata sa svakim korakom izgradnje, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović.
Riječ je o velikom projektu koji podrazumijeva izgradnju 3 hidroelektrane i vrijedan je 520 miliona evra. Predsjednik Saveza energetičara Srbije Nikola Rajaković izrazio je očekivanje da će ta hidroelektrana koju zajednički treba da grade Srbija i Republika Srpska i za čiju izgradnju je premijerka Srbije Ana Brnabić za 17. maj najavila polaganje kamena temeljca početi da proizvodi struju za nekoliko godina.
Proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj mogla bi da bude manja i do 30% u ovoj godini. Razlog za to su povećani troškovi proizvodnje i niska otkupna cijena, kažu proizvođači. U resornom ministarstvu ističu da redovno izmiruju sve obaveze po osnovu premija i nadaju se da ipak neće doći do smanjenja proizvodnje, informiše Aleksandar Javorac.
Stočna hrana je sve skuplja, a otkupna cijena mlijeka nikako ne prati cijene sirovina. Smanjena proizvodnja mogla bi da potraje dok se stanje na tržištu ne promijeni nabolje. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac za Radio Republike Srpske kaže:
Na upravnom odboru Udruženja mljekara donijeli smo odluku da ili preporuku da se smanji proizvodnja mlijeka do 30%. To je iz razloga što je poskupla stočna hrana nenormalno. Proizvođači se osipaju, potpuno obustavljaju proizvodnju, a onda da ne bi sve propalo, preporučili smo da se smanji proizvodnja mlijeka, smanje troškovi, a kad dođe vrijeme onda ćemo povećavati.
Farmer iz Vrbaške kod Gradiške Žarko Švraha nije zadovoljan otkupnom cijenom mlijeka. On smatra da će zbog povećanih troškova proizvodnja mlijeka biti umanjena i više od 30%.
Ljudi imaju 38 do 60 feninga proizvodnu litru mlijeka, a svi znate koliko košta i šta sve treba uložiti u poljoprivredi i primijeniti da bi dobio litru mlijeka. Neće biti tolika katastrofa ako ostane na ti 30%, ali ja vidim da će to ići dalje. Sa ovakvim cijenama poljoprivrednih proizvoda koje mi nemamo ništa zagarantovano.
U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede očekuju da ipak neće doći do najavljenog smanjenja proizvodnje mlijeka. Portparol ministarstva Aleksandar Macanović:
Mi očekujemo ove godine, ako ne održanjem proizvodnje na istom nivou, onda barem neki blagi rast u proizvodnji mlijeka kao što je to bilo i u 20. odnosno 19. godinu, tako da mi dakle apsolutno očekujemo da će se ovi scenariji o smanjenju proizvodnje mlijeka za 30% obistiniti kako to najavljuju pojedini predstavnici udruženja, a tome u prilogu idu izjave pojedinih većih farmera koji su istakli da ne namjeravaju značajno smanjivati proizvodnju mlijeka.
Podsticaji za proizvodnju mlijeka su na nivou prošlogodišnjih iznose 0,25 feninga po litru. Sve obaveze po ovom osnovu su izmirene, a u ovoj godini isplaćene su dvije premije, rekao je Macanović.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021. i 2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.
Na sjednici vlade u Banja Luci uvaženi su i prijedlozi za visine školarine koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te su školarine za sve studijske programe određene na nivou školarina iz prethodnog perioda. Visina školarina u Republici Srpskoj nije se mijenjala u posljednjih 10 godina i prema svim raspoloživim podacima i analizama školarine u Republici Srpskoj su daleko najniže u regionu.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Sveti Georgije jedan je od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Njime se obilježava uspomena na svetog Đorđa, velikomučenika i pobjedonosca Georgija, koga slavi veliki broj porodice kao svoju krsnu slavu. Po narodnom vjerovanju ovim praznikom ispraća se zima i dočekuje proljeće. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Ove godine krsnu slavu treba proslaviti kod kuće u krugu najuže porodice, rekli su nam vjernici koji su jutros prisustvovali svetoj liturgiji u crkvi Svete Trojice u Banja Luci. S obzirom na opasnost od širenja virusa korona, kažu da ovog puta krsnu slavu proslavljaju bez gostiju.
Vrlo skromno, ne okupljamo se puno, moramo se pridržavati mjera i tako je Gospod rekao i sveti oci da moramo poštovati medicinske upute. Običaj je da, kolač, žito, osvešta se u crkvi.
Evo danas ja uglavnom dolazim u crkvu da se čita slava, opet kod kuće očitamo prije ručka, ručamo i...
I ono što je suština slave, to je da se dođe na svetu liturgiju koja je upravo počela, da se prereže slavski kolač, prelije slavsko žito.
U hrišćanstvu se slavi kao sveti Đorđe. U umjetnosti se često prikazuje kako ubija zmaja, odnosno aždaju. Za vrijeme cara Dioklecijana organizovan je 303. godine progon hrišćana, 10. po redu i najveći ikada. Crkva na ovaj dan obilježava pogubljenje svetog Georgija, koji se dogodio 6. maja te godine, jer nije htio da se odrekne hrišćanstva. Sveštenik Banjalučke eparhije Zoran Pajkanović.
Car Dioklecijan najzad izdade naređenje
da mu se odrubi glava. Stigavši na gubilište, Sveti Georgije stade na određeno mjesto i pomoli se, a onda položi svoju glavu i bi posječen 303. godine.
Đurđevdan je praznik sa brojnim narodnim običajima, od kojih je glavni pletenje vijenaca od bilja, umivanje biljem i kupanje na rijeci.
Krsnu slavu velikomučenika Georgija obilježavaju opštine Lopare, Novogoražde, Bratunac i Istočna Iliđa. Ove kao i prošle godine, zbog epidemiološke situacije, slava je obilježena skromnije, bez tradicionalnih đurđevdanskih manifestacija. Načelnici opština predstavili su kapitalne projekte koji su realizovani u njihovim lokalnim zajednicama. Pripremila Mirjana Grabiš.
Proteklu godinu obilježila je borba protiv pandemije, pa su medicinari iz opštine Istočna Iliđa za izuzetan doprinos u borbi protiv virusa korona dobili plakete opštine. Uprkos složenim uslovima, u Istočnoj Iliđi nisu prekinute investicije, a načelnik Marinko Božović najavljuje nove projekte.
Daljim nastavkom formiranja javne ustanove Kulturni centar, javne ustanove Sportsko-rekreativni centar uslužnog servisa i još par preduzeća koje se pripremaju, javnih preduzeća za naredni vremenski period. Jedna od njih je Iliđanska kuća.
U opštini Bratunac ni ove godine neće biti održana tradicionalna kulturno-sportska manifestacija Đurđevdanski dani. Načelnik Srđan Rankić izjavio je da se opština može pohvaliti sa nekoliko više milionskih projekata i investicija.
Da ćemo u toku ove godine napokon imati priliku da pustimo i novi granični prijelaz u funkciju i da ćemo zajedno sa našim institucijama vlasti formirati slobodnu industrijsku zonu koja će biti u neposrednoj blizini tog graničnog prijelaza.
U opštini Novogoražde realizuje se više projekata. U toku je elektrifikacija povratničkih naselja, a u planu je modernizacija lokalnih puteva i izgradnja kanalizacione mreže. Kako ističe načelnica Mila Petković, pomoć je stigla i od vlade Srbije.
Planiramo za rekonstrukciju distributivnog centra kojeg planiramo pretvoriti u poslovni inkubator koji bi ustupili potencijalnim investitorima za otvaranje nekih novih radnih mjesta.
Načelnik opštine Lopare Rado Savić istakao je realizaciju više projekata iz oblasti poljoprivrede. Tokom ljeta, zahvaljujući sredstvima vlade Srbije, bit će završena izgradnja proizvodne hale u naselju Priboj, a za mještane ovog naselja bit će otvorena nova radna mjesta.
Također radimo na uspostavi poslovnih zona Priboj, Obec na Brdo i dvije u Loparama. Očekujemo ukupno negdje oko 100 radnih mjesta u ovoj godini.
Nakon liturgije u Loparama, koji je služio vladika Fotije, služen je parastos za 242 poginula borca sa Majevice, koja su u odbrambeno-otadžbinskom ratu svoj život položila za temelje Republike Srpske.
Proslava sveca zaštitnika krsnog imena ili krsne slave nešto je što je u pravoslavnom svijetu i običajima karakteristično samo za Srbe. Upravo zbog toga krsna slava trebalo bi da se nađe na UNESCO-oj listi nematerijalne kulturne baštine sa svim specifičnostima ovog praznika koji se kod srpskog naroda unekoliko razlikuje od regije do regije. Priču iz Hercegovine donosi Momir Milić.
Pored Vaskrsa i Božića, najznačajniji praznik kod Srba je proslava krsne slave, sveca zaštitnika plemena i porodice. Pored ikone i kandila, treći element slave je slavski kolač, umješen od najboljeg pšeničnog brašna, objašnjava Božana Đuzelović, kustosetnolog u Muzeju Hercegovine Trebinje.
Ono što je svakako najznačajnije za proslavu krsnog imena jeste slavska ikona, koja svaka porodica ima svoga zaštitnika. Pored slavske ikone, to je svakako kandilo. Naravno, to je slavski hljeb ili slavski kolač koji se pravi od uvijek od pšeničnog brašna, čak i onim periodima kada je bila velika glad, pa kad baš i nije bilo puno žitarica, ali svakako za slavu čuvalo se pšenica da se napravi slavski kolač.
Proslava krsne slave datira kod Srba od kada su primili hrišćanstvo. Kod Rusa je jedna od varijanti imendan, ali svaki pravoslavni narod ima svoje posebne običaje. Jedan od njih je da se kod Srba za slavu u Hercegovini nosi najveća crvena jabuka, simbol radosti i zdravlja, a na slavskoj trpezi obavezne su bardaklija i buklija.
Na bardakliju se sipalo vino, crno vino, inače domaćin je nazdravio, držao je do zdravicu i upravo te zdravice su bile jedan od ključnih momenata na slavi, čak prije početkom 20. vijeka izgovaralo se 9 zdravica, počinjao je domaćin, a onda najbliži gosti od kuma i bližih srodnika.
Otkada je nedavno upokojeni episkop Zahumsko-hercegovački i primarski Atanasije početkom 90. godina prošlog vijeka došao u Hercegovinu, mnogi su pored slavskog kolača u slavsku trpezu uvrstili obavezno žito ili koljivo za goste. Očekuje se odluka UNESCO-ve komisije da li će srpske slave biti uvrštene na listu nematerijalne svjetske kulturne baštine.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske tradicionalnim okupljanjem na obali kanala Dašnice i bacanjem u vodu cvijeća i vrbovih grančica. Bijeljinski Romi obilježili su svoj najveći praznik Đurđevdan. Za ovaj radosni dan vezuju se brojni običaji. Pripremila Vesna Jevtić.
Đurđevdan je najradosniji dan za romski narod jer označava početak proljeća i ljepše vrijeme koje je od izuzetne važnosti za narod koji je često na putu i bez sigurnog krova nad glavom, govori Sanita Smajić.
Osjećam uzbuđenje, osjećam radost u vazduhu i jako se lijepo osjećamo, ne samo ja, već cijela moja porca, cijelo moje okruženje, sav moj narod, jer znamo da od danas počinje proljeće i od danas možemo da spavamo pod vrbom i pod vedrim nebom.
Za Đurđevdan su vezani brojni običaji, a za ovaj praznik, pored bogatijeg ručka uz obaveznu muziku, pripremaju se i šarena jaja, kaže Sabira Hašimović.
Da svaka romska porodica uveče se priprema za ujutru. Majke farbaju jaja, bere se vrba, okiti se kuća i ujutru na ranoj zori, prije nego što će zora zazoriti, kažemo tako, sva djeca se okupaju u crveno jaje koje je malo krupnije jaje, da bi bili krupna, crvena i zdrava.
U Bijeljini živi velika romska zajednica opterećena brojnim egzistencijalnim problemima, a djeca su često zloupotrebljena radi prosjačenja. Udruženje Otaharin pokušava da popravi njihov položaj obezbjeđujući humanitarnu pomoć kao i kroz dnevni centar gdje djeca mogu dobiti obrok, gdje se mogu okupati, a imaju i pomoć u učenju, kaže Dragan Joković, predsjednik udruženja.
Ono što je za nas važno negdje u budućnosti da gradska uprava prepozna važnost rada Otaharina i da dnevni centar bude konačno u budžetu, jer dnevni centar postoji od 2009. godine. Stotine ljudi prolazi tu mjesečno i zaista se ne finansira uopšte iz gradske uprave.
U okviru dekade Roma, zahvaljujući sredstvima stranih donatora, savjeta ministara i grada Bijeljina, izgrađeni su stanovi za 20 romskih porodica, a u toku je izgradnja zgrade sa još 6 stanova u naselju Fincov Salaš.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke dolazi sutra u posjetu Republici Srpskoj.
Nobelovca će u 12 časova u Banja Luci ugostiti srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željko Cvijanović, premijer Radovan Višković, reditelj Emir Kusturica i rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin. Nakon boravka u Banja Luci, Handke će zajedno sa Dodikom i Kusturicom posjetiti Andrić grad, gdje će mu u Andrićevom institutu u 14 časova biti uručena velika nagrada Ivo Andrić.
Koje ekipe će se naći u finalu fudbalske lige Europe u poljskom Gdansku, bit će poznato večeras nakon revanš utakmice polufinala. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Iako su nakon pobjede u prvom meču nad Romom od 6-2 fudbaleri Manchester Uniteda najbliži finalu, menadžer kluba Ole Gunnar Solskjaer poziva svoje igrače na oprez.
Svi kažu da je naš prolazak u finale gotova stvar, ali ne slažem se sa tim. Podsjetit ću da je Roma znala da preokrene protiv Barcelone kada su Katalonci imali prednost od 4-1. Zbog toga nećemo praviti kalkulacije sa rezultatom, već ćemo ući u meč kao da je u prethodnom bilo 0-0. To je jedini način na koji United mora da igra jer silno želimo plasman u finale.
Sa druge strane, u Romi poručuju da nemaju šta da izgube i da će se na svom terenu boriti do samog kraja. Trener ekipe Paolo Fonseca.
Očigledno moram da budem iskren i da kažem da nije lako pobijediti 4-0 protiv Manchester Uniteda, ali vidio sam mnogo stvari u fudbalu. Doživio sam toliko stvari da mogu da kažem da ništa nije nemoguće i vjerujem da se sve može dogoditi.
I per me io credo in tutto.
Fudbaleri Villareala savladali su Arsenal na domaćem terenu 2-1 u prvom meču polufinala. Arsenal ima imperativ pobjede jer jedino preko ovog takmičenja mogu u Ligu šampiona naredne sezone. Mikel Arteta, trener Arsenala.
Moramo da prihvatimo izazov i iskoristimo priliku koju imamo. Ovo je 10. put da je klub u evropskom polufinalu. To se ne dešava baš često i zbog toga moramo da iskoristimo ovu priliku i plasiramo se u finale.
Villarealov šef stručnog štaba Unai Emery kaže da vjeruje u svoju ekipu.
Moramo da poštujemo Arsenal, ali i ovo takmičenje. Ulazimo u ovaj meč puni entuzijazma i sa ambicijom da ispunimo cilj koji smo sebi postavili u ovom takmičenju.
Revanš utakmice polufinala Lige Evrope u Londonu i Rimu počinju u 21 čas. Veliko finale u Gdańsku biće odigrano 26. maja.
Danas je promjenjivo oblačno i vjetrovito vrijeme sa sunčanim periodima. Sutra će biti slično, uveče moguća kiša. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Novi Grad, Čemerno 14 stepeni, Srbot 15, Mrkonjić Grad, Prijedor 16, Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Zvornik, Ribnik, Srebrenica, Han, Pjesak, Šipovo 17 stepeni, Doboj, Drinić, Nevesinje, Sokolac 18, Bileće 21, Trebinje 22, Rudo i Foča 23, Višegrad trenutno najtoplije sa 24 stepena Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj malo da umereno oblačno, na jugu istoku vedro i sunčano. Tokom dana promjenljivo oblačno vrijeme i vetrovito sunčane periode. Uveče i tokom noći na severu kratkotrajne kiše i pljuskovi. Vetar umeren zapadni i jugozapadni, vesnično pojačan, a krajem dana u skretanju na severni. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, najviša dnevna od 16 do 22, na severu i istoku oko 25 stepeni Celzijusa.
Toliko o dnevniku, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj 166 novozaraženih, preminulo 14 oboljelih, vakcinacija teče prema planu.
Razlozi za pojavu non-papera leže u činjenici da je BiH neuspješan projekat, ocijenila predsjednica Željka Cvijanović.
Kamen temeljac za hidroelektranu Bug Bijela na Drini, zajednički projekat Srbije i Srpske, bit će položen 17. maja.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju Đurđevdan, krsnu slavu mnogih srpskih porodica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.